Det finns faktiskt en stamme också. Vi ska bli lite I nåden, skjønner du. Och vi blir det hela helgen ut. Vi gir oss ikke siste møte. Men det finns en stamme. Vet dere hvilken stamme det som har hinden som emblem? Det noen som har lyst til å gjette litt sånn? Bare sånn på gøy? Ja, se her det noen bibellesere. Det Naftali, og hvor var det Naftali holdt til? Det jo ekstra spennende. For Naftali Galilea stammen. Ikke sant? Så da skal vi lese profetiene over denne stammen. Og det gjør vi først hos, det to profetier over stammen. Den ene hos Jakob, altså patriarken Jakob, barnebarnet til Abraham. Han profeterte over stammen Naftali, sammen med alle de andre stammene, og det kan du lese om I første Mosebok, I det 49. Kapittel. Og det Jakobs nå som vet at han skal dø. Jeg har for øvrig veldig lyst til å dø på samme måten som Jakob. For etter at han hadde profetert over alle sine sønner og familier, så står det at han trakk bena opp I sengen og oppga ånden. Det høres veldig fint ut. Så følg med nå, 21. Verset. Nå har Jakob kommet til sønnen Naftali. Og der står det, Naftali en lekende hind. Lykkelig ordet han taler. Egentlig burde vi ha den her der, hva? Eller hun, for det jo ikke en han. Så vi kan si, lykkelig ordet den taler. Sånn det oversatt på norsk. På hebraisk så står det mer at vakkert, eller den taler ord av godhet og skjønnhet. Av godhet og skjønnhet. Dens ord skjønne og gode, så det ligger et løfte om noe som skal komme og skje, sant? Som har med Naftali å gjøre, og så den en hind. Og hvis vi nå går til Moses sin profeti, og det finner du I 5. Mosebok, og det finner du I kapittel 33, og der står det I vers 23 så står det Og om Naftali, sa han Naftali, mettet med nåde og fylt med Herrens velsignelse Vesten og syden ta han I eie Oi, det så fint Mettet av nåde Mettet av nåde Av noen engelske oversettelser står det mettet av Guds favør eller velvilje. Men vi holder oss til mettet av nåde. Og det akkurat dette som vi var innom I går sånn, at Guds vilje for oss at vi skal vokse I nåde. Og her det altså en stamme som omtales som noen som mettet av nåde. Og Guds velsignelse. Så la oss holde fast på disse to profetiene, og huske den om at den skal tale skjønne ord, eller ord av godhet. Og sammen så går vi da til Matteus, til det 4. Kapitlet, og så leser vi der ifra det 12. Verset. Nå Jesus akkurat kommet ut av Judea-ørkenen etter fristelsen. Han vært fristet av Satan I 40 dager inni ørkenen. Han ble drevet av den hellige ånd inn I dette. Og han gikk styrket ut av det. Og det står I en av evangeliene at engler kom og tjente ham. Men hva det han da gjør? Han hører at Johannes kastet I fengsel, men han Det ikke, han har ikke noe vilje at han kan velge å gjøre det eller ikke gjøre det, for han må gjøre det faderen sier, og han må oppfylle det profetiske ord om han. Og da vet han at han skal opp til Galilea. Fordi det ligger et løfte over Naftalis land, over Galilea. Og det løftet, det kommer vi til nå. Hør hva det står 12. verset. Nei, 13. verset. Og han forlot Nazaret, det lå i Sebulon, i stammen Sebulon. Han forlot Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum, i, midt inn i Naftali, ved sjøen i Sebulon og Naftalis landemerker. For at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Jesaja, som sier, nå altså siteres det Jesaja her, Sebulons land og Naftalis land ved sjøen, landet på hin side av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørke har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem et lys opprennet. Altså, hvis vi går til Jesaja, hvor det dette står? Det noen som vet det med en gang, det som siteres her? Det står i Jesaja i kapittel 9. Og tenk på det, nå var det Jesaja levde, han levde 700 år før Jesus kom i kjøtt og blod. Før Messias kom i kjøtt og blod, levde Jesaja og profeterte om han. På mange underfulle måter, det må sies sånn. Og ja, han sier til og med Galilea. Det het ikke Galilea, det var ikke noe Galilea når Jesaja levde. Det fantes ikke noe Galilea, det fantes Naftali. Det fantes ikke noe Galilea. Det navnet av moderne dato, altså av fra Jesu Kristi sin tid. Sikkert litt før det også, litt grann før. Men det fantes ingen Galilea når Jesaja sier det. Tenk deg det. Han navner Galilea. La meg si det da. Kanskje 600 år før Galilea blir et navn. Sånn Jesaja. Du har flere eksempler på at Jesaja gjør sånn. Og dette synes teologer det var så vanskelig å tro. På slutten av 1800-tallet, disse første liberalteologene fra Tyskland, og som etter hvert fikk sine meningsfeller rundt omkring i Europa, de sa at dette så utrolig at det kan ikke være Jesaja som har skrevet det. Så det må være av moderne dato. Altså det må ha vært fra Jesus sin tid eller etter. For dette kan ikke Jesaja ha gjort. Og så finner de dødehavsrullene, vet du. Så finner de hele Jesaja-rullen. Så å si hele Jesaja-rullen finner de. Og den fra før 200 år før Kristus den rullen. Så for det kopier på kopier, og denne kopien de fant inne i hulene der, den fra, jeg mener det 250 år før Kristus ble født. Og der står det. Der har de akkurat sitatet av den, fra kapittel 9. Ikke i kapitlet den gangen, men fra den seksjon 9. Der står det. Og nå leser vi, og det kan du lese også, på Israel Museum. Når du står ved Jesaja-rullene, og der står det, tenk at det står, 250 år cirka, før Jesus ble født, for det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå trengsel. Tidligere førte han vanære over Sebulon og Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det. Over veien ved havet, landet på hin side av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal få se et stort lys, de som sitter i dødsskyggenes land, over dem skal lyset stråle. Halleluja, for en bibel vi har. Derfor så hadde jo ikke Jesus noe valg når han kom ut. Han visste hvor han skulle. Han skulle opp til Naftalis, spesielt landemerket Nazaret forlot han, det var Sebulon, og så skulle han ned til Naftali, han skulle ned til Genesaretsjøen. Hele Genesaretsjøen, på vestsiden og nordsiden, Naftali, ikke på østsiden, men på denne siden. Og også oppover Galilea nordover. Han skulle dit og forsyne i alle synagogene, budskapet. Et godt budskap. Herren Israels Guds ånd over meg. For han har salvet meg med et godt budskap. Og da tenker jeg på den profetien som lå over Naftali allerede fra Jakob. Han skulle tale vakre ord. Han skulle tale ord av ordet. Det skulle skinne et lys fram over Galilea og over denne stammen sitt land. Vet du at jeg blir så salig nå? Ja, nå må jeg bare ro meg litt ned, kjenner jeg. Men dette jo så utrolig vidunderlig. Hvordan Bibelen så nøyaktig og så eksakt. Og hvordan Jesus må gjøre Faderens vilje og må oppfylle det profetiske ord. Fordi det folk som satt i mørket, de skal få se et stort lys. Og de som satt i dødens land og skygge, for dem lyset opprunnet. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend dere, for himlenes rike kommet nær. Hvilke løfter og hvilken nåde det han nå taler. Og midt i Naftalis merker det også at han et eller annet sted, vi har jo valgt ut et sted av tradisjonen som heter saligprisningenes berg. Og det noe jeg elsker i det nye testamentet, så det bergprekenen. For det Jesu Kristi lære, står det. Det fantastisk. Og hvordan han trøster dette folket i Galilea, når han står og taler ut det gode budskapet. Det vakre budskapet. Salig de fattige ånden, for himmelenes rike deres. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Og det nådens budskap Jesus kommer med. Salig de saktmodige, for de skal arve jorden. Salig de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Tenk deg dette folket som har vant til så mye nød og urettferdighet. Hvorfor det? Det var jo fruktbart i Galilea. Årsaken til det at det langt fra sentrum, fra Judea og fra Jerusalem. Slik at det ytterkanten av Israel ble ikke så godt forsvart, og ble stadig invadert av ulike bander og ulike hærførere som oversvømte landet, eller som bare herjet igjennom landet på vei sydover. Fordi de kom inn nordfra. Du vet at Israels fiender har alltid kommet fra nord. Så at Galilea ligger der liksom sånn yttergrensene som sånne poster, som forsvarere over Israels grenser. Men det ble også denne stammens, hva skal du si, velsignelse. For når det står at de som hinder, så har jo Gud gitt dem en nådeutrustning til å leve oppe i dette fjellandet. For Naftali et fjelland, spesielt når du kommer nord for Genesaret sjøen og opp i disse fjellene. Og dere, Naftali i Bibelen, den stammen, kjent som den stammen som hadde de beste krigerne. Jeg var så vidt innom det i går, når Deborah kalte Barak ifra Naftali-stammen. Han var en veldig hærfører i Naftali for å komme og ta oppgjør med kananittene. Med denne Sisera, denne hærføreren, som hadde 900 vogner av jern. Og du vet at å tørre å gå mot han herre Sisera med 900 jernvogner, da måtte hun henvende seg til Naftali. Og hun hadde fått det fra Gud, sant? Hun var en profetinne, står det. Så hun kaller Naftali opp på høydene til å gå i krig, for Gud har sagt at de skal seire over Sisera og hele hans hær. Og de kom belydig 10.000 fra Naftali og fra Zebulon for å utkjempe ham. Og de utkjemper denne hæren så voldsomt at det fred i Israel i 40 år. Og det var Deborah og Barak som gikk sammen inn i krigen. Så hun var ikke bare profetinne, hun var også hærfører, og hun var dommer. Det er en spesiell person i Bibelen, dere. Sånn at Naftali hadde en utrustning av nåde. Fordi de levde akkurat som hinden i dette fjellandet.
Og de ble de beste krigerne. De var kjent for å være raske, de var kjent for å være lettbente, og ifølge rabbinsk litteratur så tror vi at de var slike som ble utsendt som speidere i Israels fulle hær.
Så det sånn en spennende ting. Og det dette landet som vår Herre utvalgte seg. Hæ? Vi ble ikke sett på som så store, vet du. For de som var de store, viktige stammene, det var jo Juda, og det var Levi, ikke sant? Og det var Simon, og det var Josef. Det var liksom disse store, viktige stammene. Og selvfølgelig også, samme det. Men Naftali var jo mer av de ubetydelige. Men Gud har alltid utvalgt seg det ubetydelige. Han har alltid gått der hvor ingen trodde han skulle gå. Liksom, hva var det han sa, han godeste, han som var under fikentreet? Kan det komme noe godt fra Nasaret? Ikke sant? Det det vår Herre utvalgte seg når han skulle komme. Apropos dere, han som sa, lær av meg, jeg ydmyk og sakmodig av hjerte. Og Paulus sa det samme, med andre ord, hold dere gjerne til det lave. Jesus, når han sa dette, så sa han, lær av meg. For jeg ydmyk, eller lav, som jeg har lært det. Og det var noen her som spurte meg, hva det var å være ydmyk, liksom. Fordi, er det dette her at man føler seg som et null? Nei, det er overhovedet ikke det. Å føle seg som et null, det, hva skal vi si at det er da? Det er i hvert fall ikke ydmykhet. Forstår du? Det er jo... Er det som et ord? For det... Det er en...
Ikke til å stå på seg selv.
Altså det... Ikke selv. Ja, men da nærmer du deg ydmykhet. Men å oppleve seg selv som et null. Det er ikke bibelsk. For du er ikke et null. Langt ifra. Paulus, vet du, han sa at han kunne gjerne skryte hvis det var det det stod på i kjøttet, men han valgte å ikke gjøre det. Det er ydmykhet. Forstår du? Så akkurat det å føle seg, det har ingenting. Det er bare Gud som ønsker deg å hjelpe deg og se at du er høyt elsket, og du er fullt utkjent, og du er uendelig verdifull for deg. Ydmykhet er noe annet. Det er en frivillighet. Fordi du kjenner Gud og stoler på han, at du kan bøye deg. Og at du kan være den første både til og tidlig og gå. Det er en trygghet som følger ydmykhet. Derfor sier Jesus, lær av meg. Sånn at det, du trenger både nåde til å være ydmyk, og samtidig, når du er ydmyk, så får du mer nåde. Det er en sånn vidunderlig dans mellom ydmykhet og nåde. Sånn at... det var en liten digresjon der, så jeg må bare komme meg litt inn igjen. Men det er nådens evangelium som blir talt i Galilea. Og at de får være de første. Det er så Gud, ifra første Mosebok til Johannes åpenbaring, at han alltid går der behovet er størst. Det er der han søker opp. Det er der han leter. Og det er der han finner syne for å gi dem mettet dem med nåde. Sånn som Naftali ble. Mettet av nåde og fullt av velsignelse. Og brukbare for Gud. Og brukbare for Gud. Så det er liksom ikke noe egen kraft her. Men det er å være mettet av hans nåde som har hjulpet deg om og om igjen. Og noen ganger... Så må jeg si det at Gud har vært veldig god i mitt liv også. Og jeg tror at det er flere her som kan si det. Jeg vet hva det vil si å ha det skikkelig tøft. Å være i skikkelig trange passasjer. Det vet jeg hva er. Men jeg vet også hva det er. Å bli mettet av hans godhet. For du skjønner, det er sånn han er. Og jeg tenker på hvordan, altså bare sånn for vår, bare noen få år tilbake. Det er mest nærliggende for meg akkurat nå. For du vet, jeg tror jeg skal lese det først. Det er også i Bergprekenen, og det står i det sjette kapitlet. Og det er veldig kjent. Og det er så Jesus. Måten Det blir sagt på her. Han sier I det første, det 24. verset, la oss ta med det, for det viktig. Ingen kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Forstår du? La oss ta et lite skritt tilbake. Vi snakker ikke så ofte om dette med mammon. Men Jesus var veldig opptatt av det. Vet du at Jesus gjorde noe veldig underlig med disiplene sine når han begynte å sende dem ut? Det står I Lukas I det 10. Kapitlet. Så sendte han de 70 ut. Så står det det at de dro uten matpakke. De dro uten penger. De dro uten ekstra klær. Og de dro uten sko på føttene. Altså, de hadde ikke sko på føttene. Hva dette for noe da? Men kan det stemme? Har Lukas liksom overdrevet litt, kanskje? Hvorfor I alle dager skulle han sende dem uten sko? Altså, de skulle jo ikke bare gå ned hovedveien I Kapernaum, skulle de det? De skulle ut I hele Galilea. Uten sko på bena. Jesus. Så kan du lure, det Lukas som liksom går glipp av noe her? Men så ser du noe underlig I Lukas I det 22. Kapitlet, så står det noe underlig. Og nå vi ved det siste måltidet sammen med Jesus og disiplene på øvre sal. Og det like før Jesus skal ta dem med ned I Getsemane. Det like før han skal lide og dø. Og rett før han går ut av døren med dem, så sier han noe underlig. Da jeg sendte dere ut, uten penger, uten mat og uten sko, manglet dere noe? Nei. Det så bra. Nei. De manglet ingenting. Dette nåden, kjære dere. Fordi han ville at de skulle lære nåden å kjenne. Hvor trofast han hvor god han hvilken forsørger han Så antageligvis så fikk de både sko og mat og penger og det ene med det andre. Du må bare regne med det. De gikk vel ikke rundt og hadde vondt I føttene hele tiden. Jeg regner med at de fikk sko, sannsynligvis. Men han sendte dem alt for at de skulle bare bli mettet av noe. Og fylt av Herrens velsignelse. Nå fikk jeg veldig lyst til å vitne. Men jeg føler at jeg har fortalt denne historien før. Hvor mange har hørt historien om min biltur til Ukraina? Så der det en som egentlig rekker opp om de som har hørt den. Det alt for mange. Skal vi ta den en gang til? Den jo så illustrerende. Altså, jeg hadde fått nåde til å komme til et ungdomsfengsel I Ukraina. For å undervise ungdommen I fengselet I Bibelen en sommer. Og forhistorien til det for lang, så den kan jeg ikke fortelle. Men så skulle jeg ned dit, og på den tiden var jeg ganske fattig. Sånn at jeg alltid kunne komme meg ned dit, og ikke kunne jeg fly. Jeg bare visste at jeg måtte ned til disse ungdommene og være I det fengselet. Men så tenkte jeg, kanskje jeg kunne spørre en som kunne bli med meg, og så kunne vi dra sammen I bil. Så spurte jeg en søster I menigheten, kunne du tenke deg å være med meg? For jeg vet ikke om jeg tør å kjøre alene til Ukraina I bil. Ja, 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 sa hun, det gjør jeg gjerne, men jeg har ikke noen bil jeg heller. Nei, men da må vi be, må vi ikke det? Jo, det må vi gjøre. Eller sa hun, vi kan spørre forstanderen vår, Ludvig Karlsen, gamle Ludvig, om han kan hjelpe oss. Så vi spurte han med Ludvig, tror du at du kunne ordne med en bil, for vi skal ned og så undervise ungdommer I fengsel I Ukraina? Ja, selvfølgelig, sier han. Det klart. Ring meg om 14 dager, så skal jeg ha bilen klar, sa han. Og vi kjente Ludvig litt, og vi visste hjertelaget hans. Men sant, vi visste også hvilken mann av tro han var.
og masse tanker rundt det som jeg ikke behøver å dele akkurat nå, men det gjorde I hvert fall at vi tenkte, jeg tror vi må be ganske godt. Vi må be ganske mye og ganske godt I denne situasjonen. Og hun ene, hun var litt sånn type som var litt sånn der, hun var litt mer sånn som ville gå for en sånn, det skulle være noe skikkelig greier da. Hun sa at jeg har tro for en Mercedes, sa hun. Ellers så har jeg tro for en helt ny Volvo, for det ingen av oss som kan vekke. Så du får bare henge på igjen, altså jeg har tro for dette her, sa hun. Jeg kjente ikke helt den troen, altså. Men jeg prøvde å blåse meg opp litt. Du skjønner du sånn, I Jesu navn, og gitt du dette henne sånn frem og tilbake. Å, I Jesu navn, og trampa litt og sånn, vet du. Jeg hadde ikke helt troen, altså. Så ringer jeg Ludvig da, etter to uker, så sier jeg, Ludvig, sier jeg, hei, hvordan var det med den bilen? Du sa, jeg skulle ringe deg nå. Har du ordnet seg? Ja da, sier han. Den står oppe på, jeg mener det var oppe på Kløfta, evangeliesenter. Og bare dra opp det. Og Eva sa, jeg har lagt hendene på han, sa han, og velsignet han. Og da skjønte jeg Luthers stemme. Jeg har lagt hendene på han, og velsignet han, så dette går bra, sa han. Og vi kommer opp der, og det det verste draket jeg noen ganger har sett. Jeg fikk rett altså. Kristin, det nyttet ikke med høye bekjennelser. Det var virkeligheten og realiteten som hjalp. Jeg mener det var en Fiat eller Mazda, kanskje av en årgang, jeg vet ikke, 1980 eller noe sånt nå. Kanskje overdrevet jeg fryktelig. Jeg elsker for denne historien. Det så fabelaktig. Jeg takker Gud for at han sendte meg ut I dette her. Men, vet du hva, vi hadde ikke kommet ut av Norge før vi skjønte at du kunne ikke lukke, kunne ikke låse dørene. Vi lot seg ikke låse, og vi hadde bilen full av gaver til 400 innsatte, så du kan jo tenke deg. Helt utrolig. Men det verste skjedde når vi kom inn I Sverige, og vi hadde ikke kjørt veldig lenge innover I Sverige på motorveien, så på vei mot Karlskrona, så vi skulle ta ferien over til Polen, så hører vi så ferdelig spektakel. Og kjære Gud, hva dette? Og jeg ut av bilen og titter rundt. Oi, hele støvfanget hadde ramlet ned. Og vi hadde ikke kommet lenger enn en time inn I Sverige, liksom. Og da gjorde jeg sånn som ungen min alltid gjorde når jeg var liten. Hun var veldig vakker, og så var hun ganske frimodig. Så hvis, og før I tiden så punkterte man hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor man punkterer ikke lenger, men da punkterte hun man bestandet, liksom. Stadig vekk. Og hun gikk bare sånn ut I veien. Og så holdt hun ut hånden sånn, og da stoppet gjerne den første mann som kom kjørende. Og så kommer han ut, og da sa min mor, jeg har kommentert, hun var fra Bergen, ganske fri mor, jeg har kommentert. Og da satte de I gang med å jobbe, altså det var jo vanlig, så satte hun noe annet liksom. Så jeg tenkte egentlig ikke, jeg hadde gjort det samme som henne liksom. Og da stoppet den mann, og så sa jeg, du, jeg mistet hele eksospotten, så jeg farte med. Og ikke så pen som moren min, og det helt andre tider nå. Så han svarte ikke liksom sånn. Han sa, hva har du tenkt at jeg skal gjøre med det, sa Nei, det vet jeg ikke, sa han, men jeg kan I hvert fall ikke gjøre noe med det. Men du heldig, sa han, for det et vikingvest 500 meter ned veien der. Mener det var viking. Så du kan bare kjøre ned der, og når vi kommer dit, Så hadde han hørt oss for lenge siden, så han stod klar til å sveise. Kjære Gud, vi må gjøre denne historien litt kort. Altså, han sveiser og sveiser, og vi kommer oss ut på veien og skjønner at vi kan fortsatt nå ferden I Karlskrona. Så når vi midt inne I Skånes tykke skoger, altså virkelig langt unna folk, så begynner bilen å hoste. Og jeg vet ikke om du vet hva det kan bety hvis en bil hoster rundt en sving og hopper hva det betyr vi ante hva som var på ferde og plutselig så merket jeg at bensinmåleren hadde ikke flyttet seg en millimeter siden vi forlot Norge det var ingen bensinmåler I den bilen I det hele tatt det var ødelagt sikkert for 10 år siden og jeg skjønte at vi var tom for bensin og vi var midt inne I de skånske skoger Og apropos at han hadde lagt hendene sine, den bilen, jeg skal si, det skjedde et mirakel. Et mirakel. For bilen hoster og stopper. Og siden jeg hadde opplevd dette undret med eksospotta, så hadde jeg fått litt tro da, fordi Gud hadde vært så nådig med meg. Så da kom det en høy bekjennelse av den hellige ånd. Så jeg sa, I Jesu navn du går. Og det var utover.
Altså, jeg tok ikke. Den gikk. Og den gikk noen kilometer til, og der stod et skilt. Campingplass. En kilometer. Inn til venstre, og vi kjørte. Og der døde den. Der døde den. Altså, den døde totalt. Der kommer en mann ut, 2 meter høy på sokkelesen, helt sikkert, fra Skåne, og sier, har ni problemer, flikkord? Så sa jeg, ja, se. Vi skal til Ukraina, vi har ikke bensin, da har ni problemer, sa. Forstand han inn i garasjen, kommer ut igjen, med 3 liter bensin, med den, hva heter det, oktan, som vi skulle ha. Sier, det holder til bensinstasjonen, som tre, husker ikke, hvor langt, ned i veien. Og dette går bra. Lykke til til Ukraina. Nå gikk det bra, og hun nådde fergen i Karlskrona. Dette her var så fantastisk. Reiser over til Polen. Neste dag på motorveien i Polen. Så braker det igjen. Og vi går ut og titter under bilen. Hør det. Og ser under. Nå hadde eksospottet falt ned igjen, men nå hadde falt ned på den andre siden. Forstår du? Så at nå kunne du ikke kjøre fremover. For da hadde du brekt hele systemet, så du måtte snu bilen og rygge. Og vi, hør nå, nå var vi så velsignet med tro, for vi hadde fått så mye nåde. Sånn at vi var ikke det minste redde, men vi sang, og jeg mener det var salme 121. Jeg løfte mine øyne opp til fjellene. Vi sang, så vi jublet med åpne vinduer, for det var sol og sommer i Polen. Og polakkene styrtet på oss, og vi rygget, og det var et forferdelig spektakel. Og vet du, så står det en mann og pil ut i åkeren. Der var det verste, og når vi kommer dit, vet du, ikke et ord jeg sier er overdrivelse. Der står det en mann og venter på oss, for han hadde hørt oss for lenge siden, og han var bare rett opp på bukken, og polakker kan sveise mye bedre enn svenskene, for nå holdt det inn til Ukraina, hele veien og hjem igjen til Norge. Og den bilen var så utrolig velsignet. Og jeg så glad. At vi ikke kom, skjønner du, seilende inn i denne landsbyen Sandvik, i en splitte ny Volvo, og treder ut og skal på vekkelsesmøte med 400 ungdommer som var barbert, som satt der syltynne. Og vi skulle opp der sammen med menigheten og ha møte med disse ungdommene. Det var det første vi skulle gjøre når vi kom fram. Og vi kommer fram der. Og inn i salen, og der sitter det, setter de tett bak i de fangedrakter, disse tynne små guttene. Og så kommer ikke menigheten, forstander eller de som skulle preke da. Jeg kunne jo ikke liksom stå og holde ned preken på russisk, jeg har studert russisk, men ikke sånn at jeg kunne stå og preke. Og de kommer ikke, og tiden går, de kommer ikke. Jeg så velsignet av denne bilen. Altså, jeg så velsignet av denne bilen. Det sant. Jeg har fått sånn tro. Så jeg sier til alle disse ungdommene, sier dere det. Dere kjenner meg jo, for jeg hadde vært der før. At jeg kan ikke preke på russisk. Men nå det veldig mange her, og alle dere her, sånn, tro på Gud nå. Sånn, dere tror. Alle dere kan ikke tro det. For nå kan vi be til Gud at jeg kan preke på russisk. Ja, ja, ja. Alle sammen har sagt sånn. Og vi ba at jeg skulle kunne tale til dem på russisk. Og jeg talte og forsynte Guds ord nesten en time på russisk. Så når pastoren kom, for han hadde punktert på veien, så når han kom og hørte meg stå og preke på russisk, og han visste det skjedde et under, så hun gjorde ikke han sånn. Så sier jeg, å, der er det, nå kan du... Nei, 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 og vet du hva jeg talte om den gangen? Kom jeg på nå. Jeg talte om Habakkuk. Jeg talte om Guds godhet. Og hva han kan gjøre med oss i de mest forferdelige omstendigheter, til og med inn i fengselet. Og du, det var 80 gutter som kom fram for å ta imot Jesus i ettermøtet der. Halleluja. En av dem har jeg kontakt med en dag i dag. Han er pastor i Ukraina. Lovet være han og elsker Israel og har fått familie med, han har, jeg husker ikke fart nå, om det 3 eller 4 barn han har. Åh, hvilken Gud vi har! Hvordan han kan gi oss nåde. Hvordan han, må vi huske alle hans velgjerninger, dere. Jeg tenker på nå Erlend og meg. Erlend var sykemeldt. Og Og Erlend hadde også da gått ut av den internasjonale kristne ambassade. Og så var det sånn at jeg også egentlig ønsket da å gå ut av det arbeidet og gå over på heltid som forsyner. Å være liksom frilans da, selvfølgelig med menigheten I ryggen. Og gå tilbake til det jeg hadde vært før. Og jeg hadde liksom denne, så tenkte jeg, å gå nå, mens Erlend på sykemelding, å gå ut nå? Ja, du kan ikke gjøre det. Du må, sant, du avhengig av lønnen din og tryggheten. Og så gikk jeg den sommeren inn I Balestrand og Sommerfjord, hvor vi ferierer, og puslet med disse tankene. Så kolliderer jeg med en lyttestolpe. Jeg har sagt at jeg distrahert. Så jeg klarte faktisk å svelle I en sånn lyttestolpe. Det var helt bedrulig. Vet du hva som hang på den lyttestolpen? Matteus 6. Hvorfor, stod det, dere bekymret for klærne? For hva dere skal kle dere med? Hvorfor dere bekymret for hva du skal spise og drikke? Og Salomo, se på liljene på marken. Ikke engang Salomo I all sin herlighet har kledd som en av dem. Hvor mye mer skal ikke jeg kle dere? Jeg går bare rett hjem hit der. Erlend! Jeg skal ut. Altså, hans velgjerning I dere. Å tørre å gå. Å tørre dere å stole på han. Halleluja. Jeg synes det så godt å vitne. Det så godt å fortelle om alle de store tingene hva, som han har gjort I våre liv. Fordi at det egentlig ikke helt grense for det. Jeg tenkte også på at det kunne vært litt sånn herlig å fortelle en annen ting. Jeg tenker på det. Erlend og meg hadde giftet oss. Erlend hadde en lønn på 8000 I evangeliesenteret som han hadde tatt på seg frivillig den lønnen og gått fra den gode jobben han hadde og alt fordi han ville jobbe I evangeliesenteret. Og tjente 8000 I måneden. Og jeg var på denne tiden, hadde en stilling I byen, men vi var jo fattige, ikke sant? Hvordan det? Gud! Møter oss, hvordan vi får leve da? Jeg sa liksom til Erlend, tenk når vi var så fattige, Erlend, og levde på den måten. Da fant Gud feriehuset vårt. Og det et feriehus som vi fikk lov til å ha I 6-7 sommeren. Med panorama, strand ved Sandefjorden. Altså det sånn hvor Gud Ikke ved at vi skal liksom, skjønner du, satse på å bli rike eller noe sånt, men det handler ikke om det. Han så uendelig god. Sånn at når vi stoler på han, så lønner han oss. Han lønner oss. På en vidunderlig måte. Jeg må ta en, litt sånn rødere historie til avslutning. Som så nydelig. Da var vi også så fattige, vi skulle gifte oss. Og Erlend hadde fridt. Og med hans lønn på 8000, ikke sant? Så var vi på tur, vi skulle et eller annet opp I Holmenkollen, vi skulle opp og gå tur oppi der. Så sa jeg, kan ikke bare stikke på Holmenkollen, president? Det på gøy, sa jeg. Men da høre hva det koster å ha bryllup på Holmenkollen restaurant, sier jeg til han, ikke sant? Det var ikke som på skøy, altså. Så kommer vi inn der, så kommer det en mann som veldig morsom, han gikk sånn. Forstår du? Vi skjønte jo med en gang ikke så. Så sier han sånn, ja, liksom, hva vil dere? Og så sier han, nei, de var lurt liksom, på priser og sånn, hvis man skal ha bryllupsfesten her og sånn. Åh, han var veldig snobbet også. Så kom han med en prisliste, jeg husker ikke om det var 300.000 eller et eller annet sånt, på så og mange gjester og sånn. Og så sa jeg jo bare liksom, nei, så sa jeg liksom ikke skal ha alkohol da, sa jeg. Og så sa han på oss, sånn. Hvorfor skal dere ha alkohol? Dere kristne, altså? Ja, så det. Og så kommer det festlige spørsmålet. Dere sånne født på nye kristne? Ja, så de født på nye kristne. Ja, da det en helt annen prisus. Og så fortsatt han ut på kjøkkenet. Og så kommer han ut igjen. Og så sier han, dere kan få alt, sånn. Lokalen og alt, og tre rett I smidda, han viser oss hele menyn. 25.000 for 50 gjester. Vi skjønner. Altså, det å minne spise veldig her I hodet. Når du har lite, når du svak, når du fattig, salig de fattige. I ånden, sier Matteus, du kan si bare, salig de fattige. For Guds rike deres. Salig du når du tørster etter, hva det står, etter rettferdighet. Når du blir forfulgt for Guds rike skyld. Din lønn stor I himmelen. Altså, alt det vi ser på som negativt, og liksom akk og ved, så har du noe veldig positivt I Guds rike. Han ber oss om å løfte hodene. Sant? Vi som lever I den tiden som han pekte på når han sa, om endetiden, så sier han jo dette her, at vi skal gjøre hva da? Han sier vi skal rette oss opp og løfte hodene. Sant? Det blir så vanskelig. Men hva de gode nyhetene da? Jo, hva for løs? Sånn, han har liksom, han har tatt alt. Og har all makt I himmel og på jord. Og hans trone som vi begynte med på fredag, reist I himmelen. Og han hersker virkelig over alle ting. Så hvorfor vi da bekymret, som han sa? Hvorfor vi bekymret? Han vil ikke at vi skal være bekymret. Vet du hva? Han vil ikke. Det nesten sånn at det grenser litt til sin, skjønner du? Å være så bekymret. Faktisk. Fordi at det betyr at du trenger å løfte hodet ditt, altså. For det jo noe helt vestlig du ikke har fått med deg. Hans forsørgelse. Han vil mette deg. Du skjønner, du også født I dette Naftali-landet. Du født I dette Naftali-landet. Og I dette landet det sånn at han metter med nåde. Og han fyller med velsignelse. Han vil at du skal kjenne ham. Og han vil at du skal være trygg på ham. Og han vil at du skal ha sånne føtter som at fienden ikke får tak I deg. Husk bare den reven. Så står han imot, sa Jesus, fast I tråden, og han skal fly fra deg. Du har en mektig frelse. Du har en mektig bestevenn. Du har en mektig Gud I himmelen. Og en Herre og frelser som ved din høyre side. Han så nær. Han så nær. Og jeg sier det siste jeg sier nå, det Paulus sine ord fra Filippe-brevet. Gled dere, atter vil jeg si gled dere. Hvorfor det? Han sier, jo, fordi, sier Paulus, Herren der. Han så nær. Så hvis du går og tynget og sånn, søk for det. Kom til han, gå inn I lønnkammeret ditt, bruk lønnkammeret.